Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λόγω καλοκαιρινού προγράμματος θα πάμε μέχρι τις 11. 8-11 και σήμερα και αύριο. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση με το αληθινό ραδιόφωνο. Με τον κεντρικό, όχι στούντιο, για να μιλάμε σωστά ελληνικά, ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αλλαγή βάρδιας εδώ απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου, ο φίλος ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τρόποι επικοινωνίας 211-200-8200. Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 για τα SMS, studio@realfm.gr για τα email. Χαμός με τον Αντώνη Ρέμο. Έβλεπα πριν από λίγο ότι πλέον και οι εκπομπές παίζουν. Ο ίδιος έκανε δήλωση άλλωστε. Ο ίδιος τοποθετήθηκε με βίντεο το οποίο ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην λέμε το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Πρέπει να σας πω ότι χθες υπήρξε μια διαρροή από την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή από την αρχή που ελέγχει τα οικονομικά του τραγουδιστή του Αντώνη Ρέμου. Και επειδή μέσω του δικηγόρου του Μιχάλη του Δημητρακόπουλου, ο γνωστός τραγουδιστής έκανε λόγο για διαρροές ψευδών πληροφοριών και παραβίαση του νόμου όσον αφορά στην υπόθεση φοροδιαφυγής 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την οποία ελέγχεται, η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για να έχουμε όλο το ρεπορτάζ και να πούμε όλες τις απόψεις και τις δύο δηλαδή απόψεις για την περίπτωση του Αντώνη Ρέμου, διέρευσε ότι υπάρχει συνολικά πόρισμα 20 σελίδων με στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία και σχεδιαγράμματα που στοιχειοθετούν την υπόθεση. Παράλληλα, το εν λόγω πόρισμα έχει σταλεί από την αρχή πριν από ένα μήνα στους οικονομικούς εισαγγελείς, όπως υπογράμμιζαν αρμόδιες πηγές, σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, κυρίες και κύριοι. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, διαπιστώθηκε πως ο Αντώνης Ρέμος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που εισάγει καφέ, η οποία σύμφωνα με τους ελεγκτές της αρχής είναι ιδανική για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, οι έρευνες διαπίστωσαν πως από τα 13 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε χρέη ΠΑΕ Ηρακλής, ξέρετε, όταν ο Αντώνης Ρέμος είχε εμπλακεί στο ιδιοκτησιακό της ομάδας και ήταν πρόεδρος ομάδας, δεν έχει πληρώσει ούτε ευρώ στο μερίδιο που το αναλογεί. Αυτά λέει η αρχή. Νωρίτερα ο Αντώνης Ρέμος μέσω του δικηγόρου του με λίγα λόγια έλεγε ότι λέτε ψέματα, παραβιάζετε τον νόμο, δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνόμενος. Γι' αυτό και ερευνόμενος, όχι κατηγορούμενος, ερευνόμενος. Γι' αυτό και εξέδωσε τη διαρροή, την ανακοίνωση αυτή η αρχή, για να προστατεύσει και την έρευνά της αλλά και τα στοιχεία τα οποία λέει, ισχυρίζεται ότι έχει στη διάθεσή της. Μάλιστα, ο δικηγόρος του, ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου, εξαπέλυσε επίθεση κατά των αρχών, κάνοντας λόγο για διαρροές σε βάρος του, για διαρροές ψευδών πληροφοριών που αποτελούν θεσμικό ατόπιμα και παραβιάζουν τον ποινικό νόμο. Βέβαια, προσέξτε, πρέπει να πούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ, κύριε Σούρα.
Καλημέρα.
Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν είμαστε οι ελεγκτές, δεν είμαστε οι αρχοί που έχουμε τα οικονομικά δεδομένα του Αντώνη Ρέμου. Ότι μια άλλη περίπτωση φοροδιαφυγής γνωστού τραγουδιστή. Τη θυμάστε?
Τη θυμάμαι.
Ναι. Περίπτωση του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τελικά δικαιώθηκε ο Κύπριος τραγουδιστής.
Ναι, δικαιώθηκε.
Ναι.
Μα γι' αυτό και είπα το εξής. Να σας πω ποιο είναι το λάθος κατά τη γνώμη μου. Έγινε αυτό που έγινε. Κυκλοφόρησε το όνομά του. Ανέλαβαν οι δικηγόροι και απήντησαν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα έπρεπε να κρατηθεί η σιωπή. Απάντησε ο Αντώνης Ρέμος και έδωσε το δικαίωμα να ξανακυκλοφορήσουν από την αρχή όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή διωγγώθηκε όλο αυτό το θέμα, το οποίο θα μπορούσε να ήταν μια δικιά του υπόθεση και των αρχών.
Μάλιστα.
Όλη αυτή η δημοσιότητα δεν προκλήθηκε από τις αρχές. Έγινε η αρχή, αλλά μετά διωγγώθηκε από τους ίδιους.
Ναι, προήλθε από διαρροή της αρχής ότι ελέγχεται γνωστός τραγουδιστής.
Μέχρι εκεί.
Ναι.
Άμα βγει το όνομά σου, λες ναι, ένας έλεγχος από τις αρχές, θα δούμε που θα καταλήξει και το τελειώνεις εκεί.
Ναι.
Όλα αυτά και ότι είναι εναντίον μου και βγάζω και τα βιντεάκια και διαφημίζω και τα πώς το λένε και τις συναυλίες μου και τα λοιπά, δεν κάνανε καλό. διωγγώθηκε υπερβολικά το θέμα, που είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση του συγκεκριμένου τραγουδιστή, και πήρε άλλες διαστάσεις εναντίον του. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να τον είχαν συμβουλεύσει ότι σε μερικές περιπτώσεις η σιωπή είναι το καλύτερο.
Ναι.
Αφήνεις να δημιουργηθεί. Είδατε με το Χατζηγιάννη, μόλις το είπατε που τελικά δικαιώθηκε.
Ναι, εκεί αφήνεις αφορούσε τη... μόνο περίπτωση φοροδιαφυγής, βέβαια.
Ναι, και μόνο όχι... περίπτωση. Έχουμε ναι. και εξέπλυμα ναι, ναι. και τα λοιπά. Είναι διαφορετικό.
Είναι άλλο
ναι,
το
αλλά...
κατηγορητήριο που έχει στοιχειοθετηθεί από την αρχή, από αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Ακούστε με λίγο. Το δεύτερο κομμάτι που μόλις διαβάσατε με το πόρισμα, το ξέπλυμα, τους καφέδες κτλ. Είναι ένα κομμάτι που βγήκε μετά. Δεν θα έβγαινε αυτό αν δεν είχε δοθεί η συνέχεια.
Ναι.
Ήτανε απάντηση σε αυτά που είπε ο ίδιος ο τραγουδιστής.
Ναι, προφανώς. Γι' αυτό η αρχή ναι, εξέδωσε τη διαρροή. Μα το είπα από την αρχή αυτό.
Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα εκεί είναι το λάθος. Υπάρχει, πολλοί μπορεί να είναι μάλιστα. σε αυτή τη διαδικασία να ελέγχονται. Υπάρχει, σταματάς εκεί, αφήνεις
τώρα,
να κάνεις για, δικηγόρη.
Για να κλείσουμε σιγά σιγά. Ένας άλλος γνωστός τραγουδιστής, εδώ δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του γιατί ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί, απασχολεί την επικαιρότητα. Αφορά τη σύλληψή του στη Ρόδο, επειδή Ρόδο. Επιτέθηκε και ξυλοκόπησε σύζυγο επιχειρηματία μέσα στο μαγαζί που τραγουδούσε. Το είδατε το περιστατικό. Ναι, το είδατε το περιστατικό.
Το είδα, στα καλά του καθημερινού.
Αφορά 43χρονο κατηγορούμενο τραγουδιστή. Yeah. Ασκήθηκαν ήδη ποινικές διώξεις, γιατί κατατέθηκαν μηνύσεις. Και αφορά περιστατικό που από το μικρόφωνο εξύβριζε τη σύζυγο επιχειρηματία. Πολύ περίεργη ιστορία, δεν βγάζει άκρη δηλαδή.
Πολύ περίεργη.
Και εν συνεχεία κατέβηκε κάτω και την ξυλοκόπησε μπροστά στο κέντρο, μπροστά στους θαμώνες. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά.
Ναι, πρέπει να δούμε. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε αυτό. Πώς ήταν η κατάστασή του, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι βία.
Ναι, ναι.
Πάλι βία.
Μα γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι στο περιστατικό, επειδή ακριβώς πάλι
δηλαδή,
βία.
Θέλω να πω, ό,τι και να ήταν, ό,τι και να είχε συμβεί, κανένας πλέον δεν φοβάται και δεν υπολογίζει τίποτα. Δηλαδή, μπροστά σε άλλο κόσμο, έξω από τα σπίτια, μέσα στα σπίτια, παρουσία άλλων ανθρώπων, εξασκείται η βία. Άρα δεν υπολογίζει κανένας ούτε τις αντιδράσεις του άλλου, ούτε πολλές φορές στη δικιά της ζωή γιατί μπορεί να συμβεί, αλλά ούτε και τους νόμους.
Ίσως σε αυτό το ρεπορτάζ να έχουμε εξελίξεις σήμερα, οπότε αύριο μπορούμε να πούμε περισσότερα.
Αύριο και επίσης έρχονται εξελίξεις πολύ σημαντικές, τις είπατε κι εσείς, αλλά μόλις τώρα μου ήρθε μια είδηση, ένα δευτερόλεπτο να την πω, ότι αυτός που συνέλαβαν για το έγκλημα του ψυχικού πιθανώς να είναι ένας πολύ μεγάλος υπέτειος και όχι τόσο απλός όσο λεγόταν στην αρχή.
Ναι, ναι, μας τα είπε ο Θοδός ο Πάνου πριν από λίγο. Να είστε
ναι,
καλά, γιατρέ.
Ναι, αλλά απλώς θα έρθει μια άλλη είδηση ότι είναι λίγο παραπάνω από αυτό που λεγόταν.
Να είστε καλά, γιατρέ. Καλημέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού. Καλημέρα σας.
Στη θάλασσα κοιτάζεις και τα αγριά κύματα να σκάνε στην ακτή. Σαν το χειμώνα τα πουλιά χρώματα αλλάζεις και εγώ στους κύκλους των μάτιων σου έχω κλειστεί. Άλλος γυρεύει άγκυρα κι άλλος πάνει. Ό,τι προσμέναμε δε λέει να φανεί. Η νύχτα μάγισσα γριά.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάντα με υγεία και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Από ό,τι φαίνεται θα είναι Σαββατοκύριακο και πολιτικών εξελίξεων εκτός όλων των άλλων. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα έγιναν με τις αιχμές των 87, τα απόθενές και στα μαύρα ταμεία, το κλείσιμο της Αυγής Και βέβαια θα έχουμε εξελίξεις και στο χώρο του Πασό, καθώς η μία υποψηφιότητα ακολουθεί την άλλη. Ήδη είμαστε στις 7 και ακούγεται πολύ έντονα ότι θα αυξηθούν οι υποψηφιότητες στην τελική ευθεία για τις εσωκομματικές εκλογές. Τώρα, για τον Biden να πούμε, ίσως δεν μας ακούσατε το πρωί, ότι χθες σε συνέντευξη που παραχώρησε στο George Στεφανόπουλο, τον ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφο, στο ABC News, ξεκαθάρισε ότι κανένας δεν είναι ικανότερος από μένα για να κερδίσει. Θα παραιτηθώ μόνο αν μου το ζητήσει ο Θεός. Δεν φεύγει με τίποτα ο τύπος, από ό,τι καταλάβατε. Δεν πάνε να αποσυρθούν οι... Γελάει ο Τζιβελεκίδης. Δεν πάνε να αποσυρθούν όλοι οι χρηματοδότες, γιατί εκεί είναι διαφορετική η διαδικασία. Και αυτοί οι οποίοι θα ρίξουν το χρήμα, από ό,τι φαίνεται, σε κουτσό άλογο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Δεν κουνιέται με τίποτα ο Τζο Μπάιντεν. Δεν φεύγει με τίποτα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο ότι δεν φεύγει, θα μας τα πει τώρα και ο Μάνος ο Οικονομίδης, είναι ότι σιγά σιγά περνάει ο καιρός. Δηλαδή, τον Αύγουστο έχουν το τελικό συνέδριο οι Δημοκρατικοί, όπου εκεί θα ανακηρυχθεί, φαντάζομαι, παμψηφία, αν δεν υπάρχει άλλος, ο τελικός αντίπαλος απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και αμέσως μετά, δηλαδή τον Νοέμβριο, 2,5 μήνες μετά, ακολουθούν οι Αμερικανικές εκλογές. Δεν προλαβαίνει δηλαδή και κάποιος άλλος να αναλάβει, αν αυτό δεν γίνει τώρα σύντομα, τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι δεν είναι, Μάνο Οικονομίδη? Καλημέρα, φιλέ.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Όμως ακριβώς το λες είναι. Να προσθέσουμε απλά στην αναφορά που έκανε στον Τζορτζ Στεφανόπουλο στο Πατριωτάκι.
Ναι.
Ο κ. Στεφανόπουλος ήταν σύμβουλος στρατηγικής του Bill Clinton στην πρώτη του θητεία του 1992. Δηλαδή έχει και μια διαφορετική πολιτική εμπειρία και μια διαφορετική αποτύπωμα στο Δημοκρατικό Κόμμα.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τώρα, ο Biden το ξεκαθάρισε χθες. Τι μου λέτε εσείς, εγώ δεν φεύγω, λέει, με τίποτα. Κανένας δεν είναι ικανότερος από εμένα. Απίστευτο, ε. Για... και αυτό που είπε για το Θεό είναι το πιο κουφό. Θα παραιτηθώ μόνο αν μου το ζητήσει ο παντοδύναμος Θεός.
Στην Αμερική σχολιάζουν ότι ήδη την συνέντευξη αυτή μάλλον θα την μετανιώσει στη συνέχεια. Σίγουρα, ωστόσο, φαίνεται ότι μετανιώνει την παρουσία του Δημοκρατικού Κόμμα. Εμείς το λέγαμε καιρό πριν. Ο κ. Biden φαινόταν ότι δεν έχει τις φυσικές δυνατότητες για να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία και ουσιαστικά λειτουργούσε τώρα με αυτήν του την ανικανότητα ως ανατροφοδότης του κ. Τραμπ. Λέγαμε κάποτε ότι δεν είναι δυνατόν. Ο κ. Τραμπ, με αυτά τα οποία είχε κάνει, ειδικά με την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτόλιο την 6η Ιανουαρίου, να είναι εκ νέου εκλογήμος και όμως, όπως φαίνεται, είναι και είναι και το φαβορί αυτό.
Επειδή την είδα τη συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος, ο ευπρεπής, ο ευγενής τρόπος, το τάκτ που είχε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος καριέρας, να ρωτήσει μερικά πολύ λεπτά σημεία. Δηλαδή, τον ρώτησε ευθέως αν παρακολούθησε αργότερα την τηλεμαχία για να σχηματίσει καλύτερη άποψη σχετικά με την επίδοσή του. Τον ρώτησε, του έθεσε ζήτημα, πρόσεξε, γνωστικού τεστ, το οποίο έχει ζητήσει κατ' επανάληψη ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφιβάλλοντας δηλαδή, αμφισβητώντας την νοητική του ικανότητα, λόγω της άνοιας που κυκλοφορεί ευρέως ως φήμη ότι στα πρώτα στάδια της οποίας βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν. Τον ρώτησε επίσης αν είστε ο ίδιος άνθρωπος σήμερα που ήσασταν όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας πριν από 3,5 χρόνια. Δηλαδή, τον ρώτησε πράγματα σε προσωπικό επίπεδο, όπως καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, εκεί ο Biden απέναντι. Δεν, κατεβαίνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα είμαι υποψήφιος, θα κερδίσω τον Τραμπ. Και αυτό ήταν το νόημα της συνέντευξης.
Και βέβαια, με αφορμή και αυτό που μόλις είπες, να πούμε ότι ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κάποιος για τις ΗΠΑ ως υπερδύναμη για τον ρόλο της παγκοσμίως, ο τρόπος που λειτουργούν οι θεσμοί, από την δικαιοσύνη μέχρι τα μίντια, είναι τουλάχιστον αξιοθαύμαστο. Γίνονται ερωτήσεις σκληρές που καταλαβαίνουμε ότι συνήθως, ειδικά στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κουλτούρα.
Ερωτήσεις σκληρές που δεν προσβάλλουν τον άλλον. Είναι ευπρεπείς και βλέπεις ότι από τις ερωτήσεις αυτές βγαίνουν και οι ειδήσεις τελικά.
Ακριβώς.
Τώρα, υπάρχει περίπτωση αυτός ο Biden, στην περίπτωση που δεν αντικατασταθεί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Θα είναι υποψήφιος τελικά, παρότι κυκλοφορεί το αντίθετο. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει τον Τραμπ?
Κοίταξε, εγώ επειδή ξέρεις ασχολούμαι πάρα πολύ με τις Αμερικανικές.
Γι' αυτό ζήτησα τη γνώμη σου.
Στο κομμάτι της λαϊκής ψήφου, δηλαδή που το 2016 η κυρία Κλίντον είχε, σε αριθμό ψήφων είχε πάρει περισσότερες από τον κύριο το Τραμπ.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά έχασε, γιατί έχασε το κολέγιο των εκλεκτόρων, δηλαδή τις μεγάλες πολιτείες κλειδιά. Φαινόταν ότι οι Δημοκρατικοί εδώ μπορούσαν, ακόμη και με έναν ετοιμόρροπο κύριο Biden, όπως είναι η εικόνα του, να το παλέψουν να είναι οριακά πρώτοι. Θα έχαναν όμως, όπως φαίνεται, την Προεδρία, γιατί ο κύριος Τραμπ με τους Ρεπουμπλικανούς έχουν εκλειδώσει ένα σαφές προβάδισμα στις μεγάλες πολιτείες που δίνουν και το προβάδισμα στο κολέγιο των εκλεκτόρων. Τις δημοσκοπήσεις μετά το debate, ωστόσο, υπάρχει μια, νομίζω, είναι σαρωτικό πλέον το συμπέρασμα. Αν για παράδειγμα ήταν σε μια δημοσκόπηση μπροστά κατά 1% ο κύριος Τραμπ, το είναι 4%. Αν ήταν 5 είναι 7, δηλαδή υπάρχει ένας μέσος όρος 4-6%
ναι.
που έχει προηγηθεί. Όσο αυτό δεν προχωρεί και αν τελικά όντως ο άνθρωπος φαίνεται ότι βιολογικά είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει mm-hmm. στο δημόσιο λόγο, εγώ είδα και έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο από τους εορτασμούς για 4η Ιουλίου, όπου φαίνεται πάλι να είναι χαμένος.
Ναι. Εκεί λέει πραγματικά λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική συνέχεια.
Δεν στέκουν,
δεν υπάρχει ρημός. Μην τα επαναλάβουμε. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τα διαβάσει. Φαίνεται πάντως ότι ο άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό.
Αυτό λοιπόν δυστυχώς θα λειτουργεί σορευτικά, θα το επιδεινώνει την εικόνα του. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν δεν αλλάξει κάτι και επειδή τον βλέπω αποφασισμένο, δεν θα δεχτεί να το κάνει αυτό. Υπάρχει ένα δεύτερο debate με τον κύριο Τραμπ.
Ναι.
Η λογική
πότε
θα ήταν
αυτό?
Ότι είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Αρχές Σεπτεμβρίου, λογική... ναι.
Και μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο μετά, ας πούμε. Η λογική θα ήταν ότι να αποσυρθεί από το debate. Φαντάζεσαι τώρα την εικόνα, δεν θα αποσυρθεί από τη στιγμή που θα συνεχίσει να είναι υποψήφιος και για λόγους επικοινωνίας. Να έχει ένα δεύτερο τόσο ναι. άσχημο αποτέλεσμα.
Άκου τι απάντησε στην ερώτηση του κυρίου Τζορτζ Στεφανόπουλου. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, ο Στεφανόπουλος. Αν σας πούν αξιόπιστα από τους συμμάχους σας, από τους φίλους και τους υποστηρικτές σας, στο Δημοκρατικό Κόμμα στη Βουλή και τη Γερουσία, ότι ανησυχούν ότι θα χάσετε τη Βουλή και τη Γερουσία, αν παραμείνεις, τι θα κάνετε? Και απάντησε ο Μπάιντεν. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.
Πρόσεξε τώρα. Αυτό ο κύριος Στεφανόπουλος του έκανε την ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν οι δημοκρατικοί φαινόταν ότι έχουν συμβιβαστεί με την απώλεια του Λευκού Οίκου,
ναι.
γι' αυτό και τα στελέχη τα οποία είναι περισσότερο προβεβλημένα από τη γενιά των 40ων δεν ήθελαν να κάουν τώρα και να τον αντικαταστήσουν. Το μεγάλο στοίχημα είναι να κρατήσουν τουλάχιστον τη μία, το ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή τη Γερουσία που
ναι.
έχουν στη μέρα,
ναι.
τη Βουλή την έχουν οι Ρεπουμπλικανοί.
Ναι.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μετά από όλη αυτή την φθορά που υφίσταται η εικόνα του κ. Biden,
mm-hmm.
πάνε για απόλυτη ήττα, δηλαδή να γίνει το 3-0, ας πούμε.
Ναι.
Το οποίο θα σημαίνει ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του 26, που θα ξαναγίνουν εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί θα έχουν τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο των ΗΠΑ.
Μάλιστα.
Και εκεί εμπεριέχεται, μπαίνει πλέον στο σενάριο στην εξίσωση αυτό που έλεγες πριν, η μεγάλη χορηγή του Δημοκρατικού Κόμματος, οι οποίοι αποσύροντας τη στήριξή τους ενδεχομένως πιέσουν διαφορετικά ναι. τον κ. Βάιντερ.
Πάμε τώρα στη Βρετανία, όπου βλέποντας εδώ και αναλύοντας τα αποτελέσματα, μάλλον πριν πάμε στα αποτελέσματα, μου έκανε εντύπωση αυτή η νέα Υπουργός Οικονομικών, την οποία έχει επιλέξει ο Στάρμερ. Μιλάμε για τη νέα Θάτσερ. Πρόκειται για ένα στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, το οποίο είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία. Όχι του νεοφιλελευθερισμού, του φιλελευθερισμού σίγουρα, με άμεση παρέμβαση των ιδιωτών και πολύ λιγότερο κράτος. Και από ό,τι φαίνεται, οι διαφορές τελικά από τους συντηρητικούς των Τόρις θα είναι πολύ μικρές στον τρόπο διακυβέρνησης και κυρίως στην οικονομία. Τι εικόνα έχεις εσύ με την επιλογή της Ρέιτσελ Ρίβς ως Υπουργού Οικονομικών, της πρώτης γυναίκας Υπουργού Οικονομικών στην ιστορία της Βρετανίας, να το πούμε αυτό.
Και έχει και τη σημειολογία του
ολοκληρωτικού. Ναι, σε αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι η πρώτη γυναίκα.
Ο κύριος Στάρμερ, εδώ να πούμε ότι ήδη η κριτική που δέχεται, ξεγιατί στη Μεγάλη Βρετανία ο τύπος είναι τελείως διαφορετικός, είναι ότι το προφίλ το οποίο κατάφερε να πουλήσει στους Βρετανούς ψηφοφόρους είναι ενός περισσότερο κεντροδεξιού πολιτικού.
Α, έτσι,
και όχι κεντροαριστερού.
Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέρμαχος οικονομίας αγοράς, του φιλελευθερισμού και αυτός ο ρεαλισμός φαίνεται ότι τον οδήγησε σε μεγάλη νίκη καθώς κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου. Όμως πρόσεξε, τι κοίταζα. Η εργατική. Δεν ήταν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν. Δεν εκτοξεύθηκαν δηλαδή οι εργατικοί. Συνετρίβησαν οι συντηρητικοί. Βλέπω εδώ τα αποτελέσματα ότι σε σχέση με το 2019 οι εργατικοί κέρδισαν μόλις 1,6% ενώ οι συντηρητικοί έχασαν 20%.
Είναι πρωτίστως λοιπόν ψήφος καταδίκης του Συντηρητικού Κόμματος των Τόρις. Νομίζω ότι ο κ. Στάρμερ αυτό το καταλαβαίνει γιατί έχει εμπειρία και πολιτική. Και καταλαβαίνει επίσης ότι γιατί η συντηρητική...
Δηλαδή το ποσοστό για να καταλάβει ο κόσμος που πήρε ο Στάρμερ και κέρδισε χθες τις βρετανικές εκλογές ήταν 33,7. Είχε πάρει 1,6% λιγότερο στις προηγούμενες εκλογές. Το ποσοστό που πήραν οι συντηρητικοί τώρα ήταν 23,7. 10 μονάδες κάτω. Είχαν πάρει όμως συν 20 μονάδες. 43,7. Αυτή ήταν η διαφορά.
Ενισχύοντας αυτό που λες, μικρή είναι η αύξηση και στον απόλυτο αριθμό ψήφων. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν υπήρξε κάποια μεγάλη κοινωνική τάση να ψηφιστούν οι εργατικοί.
Ναι.
Η οικονομία δεν ήταν ο αδύναμος κρίκος. Ήταν μια σειρά από άλλα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάρρευση του συντηρητικού. Ο κύριος Στάρμερ το καταλαβαίνει και γι' αυτό νομίζω ότι η
ναι.
πολιτική που θα ακολουθήσει και με την συγκεκριμένη κυρία στο Υπουργείο Οικονομικών θα είναι περισσότερο κεντροδεξιά.
Να πούμε βέβαια ότι και εδώ παρατηρείται στροφή προς τον εθνικισμό και την ακροδεξιά. Για πρώτη φορά ο κύριος Φάραντς μετά από 7 προσπάθειες κατόρθωσε και εκλέχθηκε το κόμμα του και ο ίδιος βουλευτής.
Εκεί υπάρχει και μια χειρότερη προοπτική. Αν οι συντηρητικοί μπουν σε μια περιδίνηση που αυτό φαίνεται στο κομματική Και επειδή δεν υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία να πείσει ότι θα μπορούσε να τους ενώσει και να τους οδηγήσει εκείνους στην εξουσία, ο κύριος Φαράτζ, επειδή είναι και εξαιρετικά πληθωρικός ως προσωπικότητα και όπως λες, ο λαϊκισμός πάντα έχει τη γοητεία του σε ένα μεγάλο κομμάτι κάθε κοινωνία, ενδεχομένως να είναι ο άτυπος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μάλιστα. Τώρα, πες μας δύο-τρία πράγματα για το Πασόκ. Πώς βλέπεις αυτό, το ντόμινο υποψηφιότητων, 7 υποψηφιότητες?
Να πούμε εδώ
δεν
κάτι.
Ξέρουμε πόσες θα φτάσουν στο τέλος.
Και μην φτάσουν 17.
Ναι. Δεν ξέρουμε αν μπορέσουν να συλλέξουν υπογραφές, γιατί θα πρέπει τις υπογραφές που θα συλλέξουν, 5.000 υπογραφές από τον κόσμο ή από την Κεντρική Επιτροπή λιγότερες, ένας υπογράφει για έναν υποψήφιο. Δεν μπορεί ένας να υπογράψει για δύο υποψήφιοι, για δύο υποψηφίους, που σημαίνει ότι θα μειωθούν σημαντικά οι διαθέσιμες υπογραφές για τους άλλους.
Ωστόσο, έχει μία σημασία το ότι ακριβώς επειδή είναι ανοιχτή διαδικασία, ακόμη και αν κάποιος δεν φτάσει ως το τέλος, του δίνεται η δυνατότητα να εκδηλώσει την υποψηφιότητα, την ενδιαφέρον υποψηφιότητά σου και για ένα διάστημα τουλάχιστον να παίζει ως υποψήφιος πρόεδρος.
Πάντως γιατί... έχω την αίσθηση ότι οι πολλές υποψηφιότητες ευνοούν τον κύριο Ανδρουλάκη.
Για μένα είναι ξεκάθαρο.
Ναι, με την έννοια δηλαδή ότι έχει ένα συμπαγές κομματικό μηχανισμό, έναν συμπαγή κομματικό μηχανισμό, έναν συμπαγή κομματικό μηχανισμό και έχει μεγαλύτερη επιρροή. Λογικό είναι, αφού είναι ο εν ενεργεία πρόεδρος και έχει σφραγίδα του κόμματος και έχει μεγαλύτερη επιρροή σε αυτόν. Ενώ όλοι οι αντιπροεδρικοί διασπώνται σε 4 και 5 υποψηφιότητες. Δεν ξέρω, έχεις την ίδια αίσθηση?
Ναι, και υπάρχει εδώ και κάτι ακόμα. Έτσι, υπάρχει σήμερα και μια δημοσκόπηση της DPO που τον εμφανίζει να είναι μπροστά. Πάντα στις
αρκετά μπροστά.
Πάντα στις δημοσκοπήσεις για σοκομαντικές εκλογές υπάρχει ένα κράτημα από όλους μας, γιατί δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο το ακροατήριο. Αν μπορείς να πιάσεις δηλαδή τον πυρήνα των ψηφοφόρων που θα πάνε να ψηφίσουν στην εξωκομματική διαδικασία του Πασόκ. Ωστόσο, αυτό που για μένα έχει σημασία είναι το εξής. Ο κύριος Δούκας, για παράδειγμα. Ο κύριος Δούκας είναι εκείνος ο οποίος εμφανίστηκε ως ο νικητής του κύριου Μπακογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ως το διαφορετικό, εκείνος που μπορεί να εκφράσει το μέλλον της κεντροαριστεράς. Εάν συνέβαινε αυτό ως εικόνα στο μυαλό των περισσότερων, δεν θα μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι είναι οριακές καταστάσεις, θα κάλπαζε.
Ναι, ναι, δεν καλπάζει ο κύριος Ζούκας, αυτό φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τέλους, γιατί θα υπάρξει και δεύτερος γύρος και πολλά θα εξαρτηθούν από εκεί.
Στο Πασόκ φαίνεται ότι υπάρχει εσωκομματική διάσπαση, όχι σε επίπεδο στελεχών κοινωνικής βάσης.
Ναι, ναι, να κρατήσουμε μια πληροφορία πως αν τελικά η κυρία Διαμαντοπούλου δεν καταθέσει υποψηφιότητα, είναι πιο κοντά στο να στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου, που αυτό θα της δώσει άλλη δυναμική. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μάνο, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
Ευχαριστούμε εγώ.
Καλημέρα. Καλώς από τον κύριο Κομεγία.